habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah oo bisha novembarna ay tahay 11 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 19.22 FM-yada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaan idaacadda habeenimo idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka qayb gelaya shir looga hadlayo qaxootiga oo ka furmay jasiiradda maalta.
runtiiadda waxa weeye shirkan waxaa hadda loo yimi waxa weeye in bal laga hadlo sida afrika iyo yurub ay ula xaalaysa arrinta tan ee ah dadka kasoo tegaya iyo dadka usoo qaxay dhinaca yurub. marka waa adigu waxyaaba badan waxaa jira aanan aragti laga wadaagin afrikaanku haddaan nahay dalalka afrikaanka ee kasoo qaybgalay badanaa aragtidan waa mideysan tahay. marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay wax kuola kasoo baxaan haddii la yidhahdo.
waxaan kaloo idiin haynaa baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dooday dhaqdhaqaaqyada kenya ee ka wado xuduudda ay la leedahay soomaaliya.
muddooyinkii hore waxay isku dayeen inay derbi dhisaan, laakiin daraad waxay bilaabeen inay bixiyaan calaamadihii lagu yaqaanay xuduudda u dhexaysa labada dal inay bixiyaan. wayna dhiseen, wayna bixiyeen qaar ka mid ah calaamadihii xuduudda, qaar ka midana waa ay bixiyeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
kooxo iska soo horjeeda oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la sheegay inuu maanta isku dhac uu ku dhex maray deegaan ku dhow degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe, sida ay dadka deegaanka sheegeen idaacadda v o a da. isku dhacan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo ramo oo 30 kilomitr dhinaca bari ka xigta degmada saakow, kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen meel ay isku urursanayeen maleeshiya ka tirsan isla ururka al-shabaab oo la sheegay inay taabacsan yihiin ururka daacish. warar lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay v o a da u sheegeen in ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamay dagaalkaasi, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. hadal uu u jeediyey toddobaadkii hore ayaa fayeenka ururka al-shabaab Cali Maxamuud Dheere waa Cali Raage waxa uu uga digay dadka dad uu ku sheegay in ay kala qaybiyeen ururka inay gacmaha laga qaban doono. si toosa uma uusan sheegin magacaabista ururka daacish, hase yeeshee Cali Dheere ayaa waxa uu sheegay in xarakadu ay tahay maamulka keliya islaamiga ah ee sharciga ay ka jira soomaaliya iyo geeska afrikaba, siduu hadalka u dhigay. toddobaadkii hore ayaa ururka daacish waxa ay baahiyeen cajalad muuqal ah oo muujinaysa in maleeshiya horey uga tirsanaa ururka al-shabaab oo ku sugnaa buuraha calmadow ee puntland oo sheegay inay taageersan yihiin ururkaasi daacish.
3 nabadoon ayaa lagu dilay, 2 kalena waa la dhaawacay kadib markii odayaal waday dadaallo nabadeed lagu weeraray wadada u dhexaysa Balanbale iyo Guriceel ee gobolka Galguduud. odayaasha weerarka lagu qaaday ayaa waxa ay wadeen dadaallo nabadeed oo lagu qaboojinayo xiisad colaadeed oo u dhexaysay 2 beelood oo wadadega Balanbale oo ay ka soo noqdeen. odayaasha ayaa sidoo kale waxa ay wax ka soo dhiseen maamul dhowaan uu maamulka galmudug u soo sameeyey degmada Balanbale. ilaa iyo hadda lama garanayo cidda ka dambeysa weerarkan arxandarada ah ee lagu dilay 3 nabadoon islamarkaana lagu dhaawacay 2 kale.
madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhari ayaa waxa uu dhaariyey 36 ka mid ah xubnaha golahiisa wasiirada isagoo qudhiisa noqday wasiirka arrimaha batroolka. xafladan oo ka dhacday 4 maanta magaalada Abuja ayaa timid kadib markii loo caleemo saaray Buhari qudhiisa inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii May 29-keedii. waxa uu sheegay Mr. Buhari in uu doonayo in uu ka baaqsado qaladaadkii horey u dhacay oo kale inay ka dhacaan dalkaasi, isagoo sheegay in uu soo xushay qof siduu ugu haboon yahay xilka loo magacaabay. madaxweyne Buhari ayaa waxa uu sheegay inuu gacanta ku hayn doono guud ahaanba hawsha qaybta muhiimka u ah salida dalkaasi, laakiinse wuxuu u magacaabay wasiira dowle Ibe Kajikuwa oo isagu noqon doona ku xigeenkiisa, wuxuuna mas-uul ka ahaan doonaa ayuu yiri go'aamada maalinlaha ah ee dhinaca saliidda, Nigeria ayaa dalka Afrika ugu wax soo saarka badan xagga saliidda, iyadoo maalinkiiba laga dhoofiyo ama laga soo saaraan raad 2 milyan oo barmiilo saliidda, iyadoo taasina ay dhaqaale xoogan ka soo gasho dalkaasi. Dowladdiisa federaalka ah, wasiirka howlaha dhinaca dhaqaalaha ayaa iyaduna waxa loo magacaabay gabar iyadu ka tirsaneyd ama ka shaqeyn jirtay bangiyada, waxaana horyaala shaqooyin adag oo la xiriira soo kabista dhaqaalaha dalkaasi oo muddo sabeynayay.
Madaxda wadamada Afrika iyo Midowga Yurub ayaa ku kulansan shir maanta uga furmay magaalada ama ay dhahdo jasiiradda Malta. Ujeeddada shirkan ayaa ah sidii loo xakameyn lahaa safarada tahriibta ee boqolaalka kun ee qof ay isku soo biimaynayaan. Midowga Yurub ayaa sheegay in shir madaxeedkan diiradda lagu saari doono sababaha ku kalifa dadku in ay dalalkooda ka cararaan. Qodobada kale ee laga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah sidii loo heli lahaa farsamo kale oo u ogolaanaysa in si sharciga waafaqsan ay dadku u soo safri karaan. Madaxda Afrika iyo Midowga Yurub ayaa sidoo kale waxay ka wada hadli doonaan sida ugu habboon ee loo soo celin karo dadka iyagu aan sharciga haysan amaba sharciyadii deganaanshaha loo diiday.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Magaalada Valletta ee jasiiradda Malta ayaa waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen madaxda dalalka Midowga Yurub iyo kuwa qaaradda Afrika. Shirkaasi ayaa diiradda lagu saarayaa sidii dhaqaale iyo gargaarba loogu fidin lahaa qaaradda si loogu yeero qulqulka muhaajiriinta kasoo tallaabaya badda Mediterranean-ka ee cararka ku soo gaaraya qaaradda Yurub. Madaxda kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Haddaba wariyaha V O E da Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O E da London ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey go'aamada adag ee Finland ay ka qaadatay qaxootiga Soomaalida amniga, waxyaabihii uu kala hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo sida dowladdu ay u aragto wararka sheegaya in dowladda Kenya ay ku durugtay xuduudda bari ee Soomaaliya ay la wadaagto dalkaasi. Marka hore waxa uu ka hadlayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxyaabaha looga hadlay shirka ka socda caasimada jasiiradda Malta ee Valletta.
Runtiyadu waxa weeye shirkan waxaa hadda loo yimid waxa weeye in laga hadlo sida Afrika iyo Yurub ay ula xaalaysa arrinta tan ee ah dadka kasoo tagaya iyo dadka usoo qaxay dhinaca Yurub. Marka waxyaaba badan waxaa jira aanan aragti laga wadaagin afrikaanku hadalnahay dalalka afrikaanka ee kasoo qaybgalay badanaa aragtidan waa mideysan tahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay wax qoola kasoo baxaan haddii la yiraahdo.
Marka madaxda afrikaanka oo Soomaaliya dabcan adiga aad halkaas u mataleyso, waxyaabaha aad ku midaysantihiin maxaa ka mid a dhibaatooyinka keenaya in ay dadku tahriibaan, dhibaatooyinka ka taagan Afrika, sidee isugu waafaqsantihiin?
Waxyaabaan isugu waafaqsanahay horta marka horeeta in dalka Afrika yani dhibaatooyinka ka taagan ee ah ama hadday tahay dhibaatooyin conflict la xiriira iyo dagaalo in la xaliyo, hadday tahay arrimahan la xiriira dibudhaca horumarka ee ka jira qaaradda Afrika in hore loo maday oo runtii hadda iyo waxa ka dambeeyay European Union-ku ay dhaqaale geliyaan sidii dalka Afrika ku jira ee loo horumarin lahaa iyo horumar loo gaarsiin lahaa dhinaca dhaqaale iyo dhinaca infrastructure-ka labadaba, iyo saddex arrimaha kaleeto aan runtii isku waafaqsanaa waxa weeye dadka in la badbaadiyo nolosha dadka soo qaxay, in dadku aysan badda ku dhamaan, in dadka hadda xuduudaha jooga Yurub ee qabowga hadda soo socda ku dhacaya in ayaga labdaadiya ee lasoo gasho gudaha, in dadka aan lagu qasbin inay noqdaan shaysan aysan taas aysan maaragtay ahayn wax munaasaba arrimahaasodnayaasa, iyo dadka kaleeto ka tahriiriyaasha ka faa'iidaysta ee dadka hadda lacagta ka qaatay waqtiga Soomaali badan ee Liibiya ku dhawaataysan in runtii lacag duubtay, dadkaasna in loo soo wada jeesto meel sida loola xaal lahaa.
Waa gartay Soomaaliya oo kale, markaan eegno dhowaan dalka Finland waxa ay sheegeen in xaalada amni darra hadda aanay ka jirin guud ahaan Soomaaliya oo dad fara badan ay dib u celin doonaan, marka arrimahaas ma la socotaan?
Anagu hadda lama socono, waxa gaara kalama socono, laakiin waxyaabaha aan hadda soo jeedinayna waxaa ku jirta waxa weeye dadka marka la soo celinayo lama soo celin kara dadkaasi unless dalka uusan oqolaan, kow labo in dadka aanan la khasrin oo dadka runtii xuquuqdooda la ilaaliyo. Runtii dalal badan oo hadda jooga Middle East iyo Africa waxay hayaan ka badan inta ay yuro hayso marka mamursiinaysa noqonayaan dadku waa iska celinaynaa iyo waa ku celinaynaa midana kale dadka celinaya iyo dadka lagu celinayana daldal in loo fiiriyo hadda dalal waxaa jira nabada oo runtii geli kara heshiis noocaas ah iyo dalal adigu oo weli aan waqtigeeda la gaarin marka anagu waxaan ka yeelanay taas sitanay polos wax la dhaho ogolaa wasiirada laasi oo ah in aanan laiska soo celin karin dadka
haddii aan wax kaa weydiiyo shirki aad uga qayb gashay dalka maraykanka maxaa ugu muhiimsanaa
arrimaha amniga ayaa laga hadlayay iyo sidii hay-adda UNSWA oo hadda loo bedelay UNSOS ay u taageerlayd ciidamadeena qalabka sida iyo AMISOMba inay isla falgalaan oo runtii ay amniga hadda inta xasan ay dhamaystiraan marka runtii waxaan la yeelanay wadahadallo gaara iyo midi guudba in lacagihii iyo waxyaabihii ay banqaadeen aysan weli ka gaabiyeen dalalka hadda ee daaha bixiya ee yurub iyo maraykanka iyo oo dhinaca ciidamadeena ahaa in weli ay dhiban yihiin arrintii guulooda plankii la dhahayay waxyaabihii loogu talagalay kharadaadkii la bixiyay inaysan weli soo dhamaystirnin marka waxyaabahaasoo dhan baa runtii iyaguna ku dhiirigelinaya inay aad u maaragtay waxaan kaloo ballan qaadnay ciidamadeena maanta ka dhamaysa annaga inaan bixinayno mushaaraadkooda iyaga dhaqaalihi ay u sameyn jireen wuxuu ahaa mushaar ahaantay dhinaceeda in loo wareejiyo in ciidamada lagu tababaro in xiriir loogu dhiso in la gaarsiiyo ciidankeena tayo iyo wasaaradda gaashaaniga ee guud ahaanba in tayadeeda kor loo qaado
dhowaan waxaad booqatay xerooyinka qaxootiga waxaa ka horreeyay shir weynihii ka dhacay magaalada Brussels ee looga hadlayay arrimaha la xiriira dadka soomaalida ee dib u noqonaya iyo sidii loo kaalmayn lahaa iyo jawi ay ku noolaadaan sidii loogu abuuri lahaa maxaad soo aragtay markii aad booqatay xerooyinka qaxootiga
runtii waxay ahayd arrin shaqsi ahaan xataa noo taabatay dadkaas oo kaalatid meesha ay ku nool yihiin iyo sida ay yihiin runtii waa waxyaabo addanqadaysa ayaa ka muuqday haddana si kastaba ha ahaatee waxyaabaha annaga aan ku heshiiska ku ahayn dowladda kenya annaga iyo hay-adda UN ku qaabilsan qaxootiga waxay ahayd in dadka aan la qasbin oo aan qasab lagu celin ee ay tahay keliya dadka inta diyaarka ah in la celiyo lacagihii meeshii Brussels shirkeena waa adeen waxay ahayd in dhaqaal loo ururiyo dadka ikhyaarkooda u noqonaya sidii loogu abuuri lahaa jawi ay ku soo noqdaan iyo jawi meeshay degayaan ay ku helaan imkaaniyaadkii ay ku haysteen dhinaca kaleeto
waa gartay sidoo kale waxaad la kulantay madaxweynaha dalka kenya maxaad kala hadashay
waxaan waxaan kala hadlay dhowr arrimood oo ay ku jirtay inaan mar dambe soomaalida oo jeef la dejin runtii annaga hadda eerborkeenu uu yahay eerbor caalami ah ee runtii amniga maaragtay waxaan kaloo kala hadalnay in muxuu ahaa labada dal arrimahan qaxootiga ee runtii ay meel kasoo wada jeestaan loo abuuro jawi wanaagsan sharafta iyo dhaqaalaha qaxootiga intay ku nool yihiin dhulkaasna la ilaaliyo arrintaasaan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay arrimo kaleeto amniga la xiriira waxaan runtii aad ugala hadalnay inaysan jiri karin wax derbi la dhaho ee kenya soomaaliya dhex oli karaa arrintaas inay tahay arrin aanan ahayn madaxweynuhuna waa naga ballan qaaday inaysan derbi jiraynin oo maaragtay wax xasaas ah mar naba isku fikirin inay dhisan oo maaragtay taas ay ahayd arrin khalada ila faafiyay
waa gartay dadka qaarkii waxay leeyihiin labada dhinac waxay ka wada hadleen muranka dhinaca badda ee soomaaliya iyo kenya u dhexeeya marka ma isla soo hadal qaadeen arrimahaas
murankaas kabaynaan hadleen murankaas maxkamad ayuu yaallaa maxkamadda ayaana arrintaasan dalgadeynaysa wax hadda annaga aan ka dhihi karnaa haba yaraatee ma jirto
waa gartay mudan ra-iisul wasaare ugu dambeyn waxaa soo baxayay shalay iyo daraad iyo in kenya dhinaca xuduudka dhulka ah ay ku yara durugtay beled xaawo ama xuduudka soomaaliya kenya ay meeshii kenya ka durugtay oo soomaaliya ay gudaha u gashay wararkaas ma la socotaan
wararkaas waa laydii soo sheegay maanta in arrin noocaas ay ka jirtay laga hadlayo baarlamaanka ayaa layga soo waramay sideedaba maalin weyto markii aan la joogno madaxweynaha waxaa layla socday shan wasiir wasiirka gaashaaniga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiirka dhalinyarada isboortiga inta oo marka waa fadhino markaan kusoo qaaday aan dhahay taas wax socon kara maaha waana naga ballan qaaday inays taas dhacaynin haddii ay taas dhacdana runtii waa la xisaabtoonaa waana adii lay waana kala hadlayo maanta ra-iisul wasaareku inuu safiirka kenya uu arrintaas wadaysa waxaa ka jira haddii la yidhahdo waana ahaa arrin runtii aan anagu dowlad ahaan hadda taas aqbali karno
رئيس الوزراء الدولة الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرما أركيو استوديوها في وإدا خدك تلفونك ورمي وريها يقردوان حاج عبد الله يوكاسيها نجستيال وحنا جحسوسنا قبل لبعض ورئيس جاسي وح رئيس الوزراء كجهل الدونا سدو أركو دلك جوك تدا الغلق عمدنا ياش برلمان الصومالية أيضا تاني مركي الصور سدو لدا ها تنجرتنا الوجود للصومالية أفرج طمن مدنى وبرلمان ككتر سنة
waataayatan wardegdegow nasu gaaray ayaa waxa uu sheegay laba qarax oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa in lagu weeraray kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen ciidamada AMISOM kuwaasi oo maray inta u dhaxaysa deegaanka Carbiska iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose qaraxyadan ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen baabuur warxaha qarxa laga buuxiyay oo ciidamada AMISOM lagu weeraray waxana si aad ah looga maqlay degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhow sida ay sheegeen dadka deegaanka warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyada lala damacsanaa baabuurta Shariif Xasan oo xilligaasi la sheegay inuu ka soo baxayay degmada Afgooye oo uu shirar kula lahaa saraakiil iyo xildhibaano balse aanay cid wax ku noqon ilaa hadda lama sheegin wax khasaare ah oo gaaray ciidamada AMISOM iyo saraakiisha Soomaalida ah waxaase lagu waramay in ciidamada AMISOM ay xireen wadada isku xidha Afgooye iyo Muqdisho kadib markii qaraxaasi uu dhacay baabuur badan oo kuwa dadweynaha ah oo isaga kala goosha magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa iminka ku xaniban jidkaas
markale habeen wanaagsan welina waxa dhageysanaysan VOA Washington baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan degdeg ah waxa uu ka yeeshay wararka ka soo baxay saraakiisha Soomaaliya ee xuduudda ay sheegaya in dawladda Kenya ay wax badan ka bedelayso calaamadihii xuduudda ee kala qaybinayay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya maalinkii shalay ahayd ayaa masuuliyiinta magaalada Baladxaawo waxa ay sheegeen in saraakiisha Kenya ay fujiyeen calaamadahan ay ka taageen gumeystaha tilmaamayeen xuduudda labada dal lagu kala yaqaanay waxa kan wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo dooda baarlamaanka ka dhacday warbixintan nooga soo diray
waa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka si midaysan uga soo horjeestay darbi dawladda Kenya ay ka dhiseysay xuduudda Soomaaliya ee Kenya ay wadaagaan waxaana arintani ay timid kadib markii maanta xildhibaanada baarlamaanka ay bedeleen ajendahoodii kulanka maanta oo ku aadanaa ka doodista hindisa sharciyeedka iibka qandaraasyada iyo dheef wadaagga qaranka kadib markii ay istuseen xildhibaanadu in arintaasi ay ka muhiimsan tahay xaaladda ka taagan xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya sidaasna ajendaha koowaad looga dhigay xildhibaan Nuur Faarax Jaamac oo ka mid ah xubnihii baarlamaanka ka hor hadlay ayaa dawladda Kenya ku eedeeyay inay burburisay calaamadihii lagu aqoonsanayay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya
muddadan baa waxaa socday dhul ballaarti ballaaran oo ku wajahan aagaas Baladxaawo oo loogu magacdaray xuduudda Kenya iyo Soomaaliya in darbi lagu kala xayay lagu kala dhisaayo lagu xuduudaynayo taa ogtihiin xuduuddu horey bay u calaamadsanayd dawladihii isticmaalka calaamadeeyay wax la yaqaano oo aan lagu murmaynin bay ahayd calaamado la yaqaano oo ku mudan oo lagu kala garta ayaana jiray muddooyinkii hore waxay isku dayeen inay darbi dhisaan laakiin daraad waxay bilaabeen inay bixiyaan calaamadihii lagu yaqaanay xuduudda u dhaxaysa labada dal inay bixiyaan wayna dhiseen wayna bixiyeen qaar ka mid ah calaamadihii xuduudda qaar ka midana waa ay bixiyeen kadibna waxay keeneen ciidamo oo maanta jooga xuduudda dhinaceenna weliba ciidamadoodii oo weli jooga oo doonahaya in derbigii la sii dhiso oo la sii wado halkaas bay hadda maraysaa
sidoo kale xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qeexay in dawladda Kenya derbigan ay ka dhisayso xuduudda ay la xiriirto muranka dhinaca badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya
waynu ognahay dawladda Kenya yacni badda arrintii ka socotay in lagaga beego meel koolka la cabirayo 190 degrees inuu meesayaashan degree inuu tooska ugu dhaco oo ay noqonayso qayb ka mid a baddeennu markaa inay gashaalka ujeeddada horta kan loo samaynaya taas weyn nasiib darajal jirtaa waxa weeye maanta waxaa layna arkay inaynu wiik nahay waxaan shaki ku jirin soomaaliya inay maskaxdii ka abaarowday hadda oo waxaynu ku ururnay reer hebel qarannimo ma jirto lagama hadlayo labadii wada hadlaysaaba ree hebel bay ka hadlayaan waxaan leeyahay dalkeenni wuxuu u baahan yahay inaynu difaacanno oo baarlamaankii haddaynu nahay hadal iyo fikrad iyo awood waxaan leenahay oo dhan aan isu geyno
dunye maxamed cali oo ka mid ah xildhibaanadii madasha ka hadlay ayaa sheegtay in shacabka soomaaliyeed aanay marnaba gorgortan ka gelaynin dhulkeeda bad iyo berriba
maanta waxaan ka hadlaynaa xuduud ma waa xuduud beenaad qodanka iyaga lagu haystay waxaad la socotaan dowladii daakhiliga aadan cabdulle ismaaciil ilaahay hawna xariistay markuu horreeyay shirka u horreeyay uu tegay ilaa xuduudaha soomaaliya ka hadlay wuuna diiday maanta baarlamaan baana ummadda soomaaliyeed annaga ayna sugaysaa fool xumadii shirkii la tashiga ka dhacday soomaaliya waad ogtihiin waa sii calanka iyagoo nuska go-an yahay la keenay dowladaha maanta calanka iyaga iyo dhulka iyaga qaybinaya qalayana waa waddamada dariska iyaga ah oo marka hore ciidamadooda aan diidnayn hadda iyaga baa annaga calanka iyaga dhahaysa ha la bedelo annaga calanka iyaga waxaa la diiwaan geliyey 2004 dowladdii daakhiliga 12 Oktoobar ba calanka iyaga la mudo auda iyo iyagadoo 63 la sameeyey maanta iyagoo naga dambeeyey inay dhahaan calanka iyaga ha la bedelo soomaaliya nasiib darray ku taha soomaaliya xuduudaheeda dhulkeeda iyada iskale taasina xuduud maahayna marka hore dhulka iyaga horlaysa waa xuduud beenaadkii isticmaalkiina haysta markaa noo suubiyey soomaaliya dhulkeeda iyadaa iskale ayadaa difaacanayso allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar bay maanta taagan dhulkaa la difaaco
ugu dambayntii guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jeylaani nuur iikar ayaa sheegay inay u yeerayaan wasiirada arrimaha gudaha dibadda iyo gaashaandhigga si wax looga weydiiyo derbiga dowladda kenya ay ka dhisayso xuduudda labada dal
aadaan ugu faraxsanahay dareenka maanta oo midaysan oo xildhibaanada ay muujiyeen 3 ayaan guddoonkan ku jiraa ma arkin xildhibaan saan u midaysan oo arrintan ka midaysan aadaan ugu faraxsanahay koo annaga institution aan nahay mudanayaal institutionka sharxdejinta ugu sarraysaana xukuumadda waxa waa fulinta waa waa u yeeraynaa wasiirka arrimaha gudaha waa u yeeraynaa wasiirka arrimaha dibadda waa u yeeraynaa wasiirka gaashaandhigga birito beri khamiisa waxaan rabaa guddiga arrimaha gudaha iyo guddiga arrimaha dibadda inay fadhi ku yimaadaan ajenda kaloon gelayna ma jir ilaa tan meesha la saara thats a promise ajendaha aa noo yaala oo ah maxaa doodin shaciyeedka dib baan u dhiganayna berito waa maqlaya jesow qolada arrimaha dibadda cidda ka joogta walxaa ka joogo iyo guddoonka waa is arkeenna go-aan baan isla gaaraynaa guddoonkaana la fadhiisanaayo labadaas guddi hadday arrinta qaraar ahaan doonto oo qaraar cusub iyo hadday sharci ahaan aan usoo gudbinayno si deg deg ah ayaad noogu helaysan jawaab
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba waxaanu la xiriirnay dhinaca dowladda kenya saraakiil kala duwan oo ka tirsan ilaa haatan waxay noo suurto gashay inaan la hadalno xildhibaan cabdulqaadir oore axmed oo aanu ku waraysanay idaacaddii shalay ismaaciil xuseen farjar ayuuna u waramay
warkaas waan maqalnay annaga waan maqalnay laakiin wax xog oon u hayna ma laha sida run ahaantiina wax hadda la xaqiijin kara ma aha waxaa daare arrintaa xuduudka haddii ay labada dowlad ay maaragtay ay ka qayb gelin oo wax agreement oo maaragtay ay isla wada meel dhigeen oo xuduudku meesha meel aha ee maaragtay laga wada tashaday haddii ahayn dhib bay noqonaysaa lama garan kara in xuduudku meesha loogu talgalay inu sida warka haddana soo geerayana dadkii maaragtay degaanka weliba beled xaaro oo kalaa ku degan cabasho badan inay soo jeedinahayaan oo meelihii maanta xaafilihii in maaragtay meesha hadda gadaalka laga dhisaayo aada maaragtay aad soo gali marka saasaan hadda aan war ugu hayna laakiin xaqiijin karna ma aha
laakiin warkan wuu isa soo taraya sida adinkaba laydin soo gaadhsiiyey miyaanay u muuqana in dhinaca kenya in ay iyadu keligeed tallaabo qaaday warku dhinaca miyaan u dhici karin
walaal waay caddahay kenya inay tallaabo qaaday kenya naftinkeeda arrintan kala si fiican loogu tashaday oo si fiican loo falanqay oo baarlamaanka la keenay oo dadkii madaxdii xataa maaragtay ee dhankaas kasoo jeeday gobolka ee waqooyi bari kasoo jeeday lagala tashaday ma ahayn ama la wargelin
marka waxay u muuqataa inay tahay tallaabo dowladda dhexe keligeed ka socota
absolutely waa tallaabo ay dowladda dhexe keligeed ay qaadatay oo maaragtay cidna ay ka qayb gelin marka sida aan filaynana hadde tallaabo wanaagsan ma aha waana ognahay hadde soomaaliya iyo kenya weliba dhankaas sida isku yihiin dadka maaragtay isu socodkii iyo waxa amniga dhib unbay sii kenaysaa laakiin xal inay keenaysa anaga uma arkaya
marka baarlamaan ahaan idinka maxaa arintan aad tallaabo ka qaadaysaan, sidee baad u wajahaysaan maadaama ay tahay arrin saameyn ku yeelanaysa labadii dal ee Soomaaliya iyo Kenyaba?
Walaal, arrintan anaga guddi ahaan wixii kala ah waan siinay advice, waan siinay wasaaradda arrintaas ku shuqulan waan siinay. Laakiin sida aad hadda ogtahayba, iyadoo maaragtay fiil laga dhiganahaya la dagaalanka argagixisada iyo waxyaalaha lamid ah, tallaabo badan oon maaragtay dadka dadweynaha iyo maaragtay madaxda iyo baarlamaanka aan laga qayb gelinaynin oo maaragtay laiska qaaday waajibaa.
Xildhibaan Cabdulqaadir Oore Axmed oo u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjal, halkaad kala socoteenna waa V O A.
Baarlamaanka Soomaaliya uusan wali meel marsiinin shatiga asxaabta, haddana siyaasiin badan ayaa waxa ay doonayaan in si dhaqsiya loo meelmariyo. 12 siyaasi oo hadda sheegaya in ay hoggaaminayaan xisbiyo aan wali sharci ahayn ayaa iyagu ugu yeeray dowladda Soomaaliya baahida xilligan loo qabo meel marsiinta sharcigaas. Siyaasiinta ayaa waxa ay sheegeen in ay ahayd in la meel mariyo 2013, balse aysan dhicin taasi oo ay yiraahdeen gaab weyn oo dhinaca dowladda ka jiray awgeed ayay u meel mari weyday. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
iyadoo baarlamaanka Soomaaliya uusan meel marsiin sharciga axsaabta badan ee siyaasadda, ayaa haddana waxaa jira siyaasiin ku hami weyn hogaaminta xisbo siyaasadeed haddii dalka laga hirgeliyo. 12 siyaasi oo kulamo ku lahaa labadii cishe lasoo dhaafay Muqdisho ayaa ka doodayay xeerka axsaabta siyaasadda iyo xilligan baahida loo qabo. Cabdulqaadir Barnaamij waa mid ka mid a siyaasiinta mustaqbalka doonaya hogaaminta xisbi siyaasadeed lagu magacaabo kulan oo hadda uu sheegay inuu madax kahay.
In loo halgamo sidii dalka loogu soo dabaali lahaa nidaamka xisbiyada badan iyadoo la isku duuban yahay lana leeyahay aragti midaysan oo ku aadan hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadeed. Labo, in loogu baaqo wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda cadaaladda, golaha wasiirada, golaha shacabka in ay nala qaataan dib u eegista ay xisbiyadu ku sameeyeen hindisa sharciyeedkan. B, wasaaradda arrimaha gudaha iyo baarlamaanka Soomaaliya in ay xisbiyada siyaasadeed ee jira ka qaybgeliyaan ka talabixinta hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadeed heer walba uu marayo, iyo in Soomaaliya ay ka hirgasho nidaamka xisbiyada badan.
Saraakiisha kulankan ka qaybgalaysa waxaa ka mid ah Axmed Macallin Fiqi oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed haddana doonaya hogaaminta xisbi loogu magacdaro daljir haddii codka uu ka helo baarlamaanka Soomaaliya lana meel marsiiyo sharciga axsaabta badan ee siyaasadda. Wuxuu sheegay inay soo saareen go'aanno ay kula taliyeen wasaaradda arrimaha gudaha, caalamkana u jeediyeen baahida xilligan loo qabo meelmarsiinta axsaabta siyaasadda iyo xilligan baahida taagan.
Waxaan cuskannay in wasaaradda arrimaha gudaha qorshaheedii ay gudbiseen iyo golaha wasiirada hadda jira, ra-iisul wasaaraha hadda jira, qorshihii uu gudbiyey baarlamaanka hortiisana ka akhriyey, inay ku xusnayd in sanadkan 2015 in la marsiiyo sharciga xisbiyada badan oo xisbiyadii ay noqdaan kuwa functional oo shaqaynaya. Anagu marka taas ka duuleyna waxaan dib u eegnay sharcigii qabyo qoraalkii ay soo diyaariyeen guddiga baarlamaanka ka tirsan. Waxaan ka dhexelnay qodobo iska soo horjeeda oo ay ka mid tahay qodob dhahaya xisbiga siyaasadeed marka la asaasayo waa inuu ka jiraa 6 gobol, haddana mid kale ayaa oranaya 9 gobol. Waxaan kaloo ka dhexelnay in awood tiro badan iyo faragelin lagu sameynayo xisbiyada jira oo sidii loola dhaqmay xisbi ay dowladdu leedahay oo kale, oo aan ahayn xisbi isagoo afkaartiisa iyo ajendayaashiisa siyaasiga bannaanka soo dhiganayo. Mararka qaarkood la leeyahay xisbiga hadduu waxaasi waxaa sameyn waayo sharciyada lagala noqonaya, xagga lagala noqonaya, oo nooc diktaatooriyadii aan rabnay in dalku uu ka tallaabsado.
Kulanka siyaasiyiinta ka qaybgasha waxaa ka mid a Sekeriya Xaaji Cabdi oo ah siyaasi Soomaaliyeed, haddana ku rajaway mustaqbalka hogaaminta xisbi siyaasadeed oo ugu magac dartay ummah oo haddaan sharci ahayn. Waxaana weydiiyey cidda wakiilatay in dibuogisa ay ku sameeyaan hindisa sharciyeed maalmihii lasoo dhaafay ka doodayeen.
Anagu xisbiya siyaasiyiin baana la yidhaahdaa, marka xisbiyada siyaasiyiinta siyaasadday ka shaqeeyaan dowladday la siman yihiin, muxuu ahaa mustaqbalka, muxuu ahaa dowladda iyaga weeye, marka waxa noo xil saartay shaqadaas aanu ku jirro ayaa noo xil saartay adduunka dhanna waa sidaas wax cusub maaha
kulanka siyaasiinta 12 muqdisho ay ku yeeshaan ayaa imaanaya iyadoo baarlamaanka Soomaaliya weli aan la horgeynin sharciga xisaabta siyaasadda taasoo ahayd in la horgeeyo sanadkii 2013 balse aysan dhicin waxaana siyaasiintan ay haymi ka leeyihiin maamulsiinta sharcigan si ay isku soo taagaan ama u maamulsiyaan xisaabta siyaasadeed iyagoo doonaya inay sameeyaan xisbi sharciyeed ay ku tartamaan mustaqbalka Cabdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
VOA
idimo wanaagsan dhegeystayaal kaadna kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeen ayaan qayb gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka oo kooban laba qarax baabuur ayaa goor dhaweyto lagu weeraray kolayo baabuur ah oo ay la socdeen ciidamada amisom kuwaasi oo marayay inta u dhexaysa deegaanka carbiska iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose qaraxyada ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ciidamada amisom lagu weeraray waxaana si aada looga maqlay dhawaaqa qaraxaasi degmada afgooye iyo deegaanada ku dhow sida ay sheegeen dadka deegaanku warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyada lala damacsanaa baabuurta waday Shariif Xasan oo xilligaasi la sheegay inuu ka soo baxayay degmada Afgooye oo uu shirar kula lahaa saraakiil iyo xildhibaano balse aanay waxba soo gaadhin ilaa iyo hadda lama sheegin wax khasaare ah oo gaaray ciidamada amisom iyo saraakiisha Soomaalida ah waxaase lagu waramay in ciidamada amisom ay xidheen waddada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho kadib markii qaraxa u dhacay baabuur badan oo kuwa dadweynaha ah oo isaga kala goosha Muqdisho iyo Afgooye ayaa iminka ku xaniban jidkaasi
kooxo iska soo horjeeda kana wada tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in maanta isku dhac uu ku dhexmaray deegaan ku dhow degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe sida ay dadka deegaanka khadka telefoonka ugu xaqiijiyeen VOA-da isku dhacan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ramo oo 30 km dhinaca bare ka xiga degmada Saako kadib markii Malaysia Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen meel ay isku urursanayeen Malaysia ka tirsan isla Al-Shabaab oo la sheegay inay taabacsiin ururka Daesh. Warar lagu kalsoon yahay ayaa VOA-da u sheegay in ay dhinteen ugu yaraan 9 ka tirsan dhinacyadii dagaalamayay 8 kalena ay ku dhaawacmeen. Hadal uu jeediyay toddobaadkii hore afayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Dheere ayaa waxa uu ka digay in dad uu sheegay in ay kala qaybinayaan ururka gacmaha iyagu laga qaban doono.
halkaad dhigaysaan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA qoysas gaaraya ilaa 800 qoys oo ka soo barakacay fatahad uu webiga Jubba ka geystay deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo weliba Jubada Dhexe ayaa soo gaaraya magaalada Kismaayo qoysaskaasi waxaa qaarkood la kulmay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed warbixintan ayuuna halkaasi inooga soo diray
qoysaskan oo isugu jira haween, caruur iyo dad ah isla markaana ka soo barakacay fatahaad uu webiga Jubba ka sameeyay deegaanka Kamsuuma iyo deegaanada Gasho ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay siyaabo kala duwan ay u soo gaarayaan magaalada Kismaayo. Muuqaalka qoysaskan waa mid aad u liita, waxaana qoysaskan ka muuqata diiftii iyo daalkii ay kala kulmeen safar dhanka lugta ah oo ay ku doonayaan inay ku soo gaaraan magaalada Kismaayo iyagoo ka soo lugeeyay deegaanada Kamsuuma, Moofe, Mugambo iyo deegaano kale oo masaafo dhan 9 km u jira magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah qoysaskan oo aan kula kulmay xerada Buula Ablika ee magaalada Kismaayo ayaa VOA uga waramay dhibaatada ay uga soo barakeen deegaanadoodii iyo xaaladda ay haatan ku sugan yihiin.
Madina Kaaro Arbuwa. Aan ku soo barakeey Kamsuuma. Biya ay soo barakeey. Gaajo afaadka salaag ilmahayda xataa qaar meeshaan ku soo dhaafay farti oo firimbi ah la dhaha farfirimbi marka saasay
biyaha soo barakeeyay maxay ahay
biyihii isoo barakeeyaan biyihii waa imaaday waa ku soo arag
biyaha kaga imaaday
biyaha dhanka oo buundada yaa ku soo
wabiga soo fatahay
ha wabiga soo fatahay wabiga soo fatahay marka saanan dhahay biyihi yaaday imaaday ku soo baxaanan dhahay marka saasan ku soo baxan hada gaaji iyo rafaad ee sala dul saar baagnaan
arur meega wad
arur adam xaan dhale shan baan dhale shantina laba waa igu dhimita saddexa eeno
xagee kaaga dhintay
maxaa iga dhintaan kan soomo
biya
biya dhaxdooda igu dhintaan saddexda kale waa wata marka aabana ma u hayo aabihii shugun iyo mantaga igu soo dhacay isagana waa dhintay marka taasa
hadda ka waran noloshaada markii
nolosheyda hadda wax aan ku waramo maxay gaajo baa i haysa maxaan ku warma
Maryan Hassan Chimosa
ay Maryan xagee ka soo baraka
moofe
moofe xagee wey
tuu kam sooma
ay soo inta
ku soo inta dhibaane keenana taashin la'aan beeraha biye gashe waxaan unno male waxaan haddan ku saahno male ilmaha dhan ma sidii saaka wax ma unin dhibaane keenana gaajaane keenana waxaan gashano male waa haddan ku saahno male kuleelaani hayso dibka saane keenana
Kismaayo sidee ku timid
Kismaayo maahan ka imaade kamsuuma ilaa tuulada inta lugan ka imaane
ilaa lug
ilaa lug
hay
aliima baana mahandeen
hay xagee ka soo barakacay
moofi
hay maxaa ku soo barakay
biyo rafaad sila sahariir gahar baahi waa kaskaasana soo barkii waana soo lugayni
Kismaayo sidee ku timid
lugees
hay
waa soo lugayni dhahadan dad masaakiin ay moogtay baabuur isku soo dawaalana soo saaray
Maxamuud Muuse Cali oo ah gudiga xariyaha barakacyaasha magaalada Kismaayo ayaa VOA u sheegay inay diiwaan geliyeen ilaa 800 oo qoys oo ka soo barakacay fataadaha uu dhawaan wabiga Jubba ka sameeyay deegaanada Waqooyi ee gobolka Jubbada Hoose
Walaay dadkan hadaan ka warbixino dadkan horta muddo ilaa 5 bilood 6 bilood ah yaani way joogan si kastaba ku yimaadeen oo marba qayb ha timaado laakiin ilaa iyo haddana wax u qabtay ma jiraan tirada hadda aan yacna anagu aanu hayno oo yacna aanu maalmahan aanu nagu dambaysay aanu aragnay ilaa 680 meel aasay ahayd kaamkan iyo dhulkan aad arkaysana way wada joogan
maxaa soo barkay dadkan maxaa la idin sheegay maxaa ku heysa
dadkan waxay noo sheegeen in biyo ay ka soo carreen wabiga ka yimid marka dhibaatooyinka ugu weyn horta halkaas ay ka timid marka dadkan biyo ka soo tageen
dadkan sida ay sheegayaan guryahoodii kamsuuma ku yaalay biyihii wabiga ayaa galay oo fatahaad ayay ka soo carreen marka hadda ma la siiyay meel hooy iyo meel ay degaan maamulka iyo hay'adaha ma siiyay
ilaa iyo hadda maya cid siisay iyo cid wax u qabatay toona ma jirto waxay dul saarayeen dad meeshan taaganahay qol kastana meeshan oo kale bariga
Gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu caawinayo qoysaska ka soo barakacaya fatahaadaha ka jira deegaanada gosha ee gobolka Jubbada Hoose isagoo fariin u diray hay'adaha samafalka.
Awe dadku ilaa hadda way socdaan saacad walba waxba soo gala. Anaga ka maamul ahaan iyo ururada maatiqliyahan ee samafalka iyo gudiyaanu sameeynay isku jira iyo qoliyahan gudiyada barakacyaasha marka dadkaas waa soo kacayaan ilaa hadda qaar ba 700 oo qoys baa la qiyaasayaa inay yihiin ugu yaraan hay'adaha samafalka caalamiga inay qaybtooda ka qaataan dadkan horey baa loogu digay inay barakacay iman doono waa la sii sheegay marka waxaa la rabaa in dadka loo gurmado iyaga iyo kuwa kale hadda laga yaabo inay yana soo barakacaan dhammaantood waxaanu ugu baaqaynaa hay'adaha samafalka in dadka loo diyaar garoobo sidii wax loo tari lahaa
Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
Haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana noo soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno nidaamkan federaalka ee dadka Soomaalidu ay gudoonsadeen walow aan afti laga qaadin ayaa weli waxaa soconaya dhismaha maamul goboleedyo iyadoo horeyna ay maamulo kale u dhisnaayeen ma yahay hadaba nidaamkii la gudoonsaday mid federaalku ku socdo waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan yahay waxay kala qayb galaya professor maxamed cali ibraahim oo ah siyaasi horeyna wasiir uga soo noqday xukuumadaha ku meel gaarka ee dalka Soomaaliya iyo Maxamuud Xasan Saleeman oo awi loo yaqaan oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dawladda federaalka dalka Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Mowduuca federalismka in Soomaaliya waxaan filayaa inaan aada loo bislaynin, lagana baaraan degin, lana maartay ummadda Soomaaliyeed loo bandhigin. Marka waa weli qabyo qoraal weeyaan, siduu dastuurka weli qabyo qoraal u yahay ayay arrintan u tahay. Haddii aan egno marka hadda waxa jira inta dhisantay inta soo socoto, waxay la tahay inaynan weli faan oola afar ka maqodna ay tahay. Lidaalika waxaan qabaa in federalismka dib loo eego, laga shaqeeyo si constitutional ah loo dhammeeyo arrintu. Dhibaatadana waxay ka taagan tahay waxa weeyaan xukuumadda meesha ka jirta, hadday tahay baarlamaan, hadday tahay madaxdii qaranka, inaynan rabin wax ummadda Soomaaliyeed u cunun ma inay sameeyaan ay awaamir iyo waxyaalo kale ka qaadanaya arrimaha dibadda.
Awil, bismillaahi raxmaan raxiim. Federaalka waxaa la qaatay markii dowladdii hore ayna ka baaba'day, muddo badan aynu ku jirnay isqabqabsi iyo dagaal sokeeye, yaa waxaa la mooday inuu isagu dadka Soomaaliyeed u dhaamo kii ka horreeyey oo unitariga loo yaqiinay. Anigu qofaa waxaan aaminsanahay federaalku haddii si fiican loogu dhaqmo oo si dadka Soomaaliyeed den ugu jirto loo habeeyo in uga fiican yahay sistamkii hore lagu dhaqmi jiray, oo qaybinayo awooddii iyo khayraadkii labadaba uu qaybinayo. Marka loo soo noqdo sidii looga shaqeeyey iyo fulintiisu waa mawduuc kale, waa mawduuc ay aada ugu aadeysan tahay dowladdii dhalatay 2012 oo horwadeenka ka ahayd siduu u fuli lahaa nidaamkii federalismka iyo waxyaabihii ku xirnaa isaga, oo ay ka mid ahayd in la dhammaystiro dastuurka qabyo qoraalka, ay ka mid ahayd dalkii ina markaa dowladdu gacanta ku wadahayn oo nabadaysnayn inay kaamisho sugto boorarada oo waddankii oo dhan gacanta ku qabato, u diyaariso dalka doorasho one man one vote iyo referendum lagu ansixiyo dastuurka qabyo qoraalka ah. Hawlo kuwaas ugu waaweyn yihiin baa dowladdu loo idmaday 2012 inay dhammaystirto si 2016 loo gaaro dowlad kaamil ah oo dhisan oo hanqaad.
Federaal ahaan markii la eego xaqiiqatan waa wax nidaam lagu dhaqmo weeyaan, nidaam lagu dhaqmi karo oo dad badanna ummado badanna ay ku dhaqan yihiin weeyaan. Laakiin anaga keena wuxuu ku dhisan yahay qabyaalad uu ku dhisan yahay, qurun uu ku dhisan yahay, sadbursi uu ku dhisan yahay, dadka garwadeenka ka ah iyo maamulka haddii alla ku roon yahay waxa la yiraahdo leadership ayaan meesha ka jirin. Ilaa hadda xamar baa laga dhex bixilayay gobollada dhexe ee waqti dheer la geliyey oo wax badan la sameeyey. Hadda maanta waxay taagan tahay inay isdilaan dadkii oo ay kala jabaan gobolladii intii yareed oo laga sameeyey galmudug. Waxa weeyaan maanta khatar ay ku jirtaa, maxaa yeelay wadamo ajnabi ah ayaa faraha kula jira oo dhahayo waa in la ictiraafaa dadka xukuma meesha la yiraahdo ahlu sunna wal jamaaca la yiraahdo ee ka taliyo dhuusamareeb, waa in maamul loo ogolaado oo ay sameeyaan, kadibna maamulka cabdikariin xuseen guuleed oo madaxda ka yahay ay la heshiiyaan. Goormaa laga baxayaa hiiraan iyo shabeella markaad usoo dhexday shabeellada dhexe? Bal eeg, yacni 14 qof ayaa loo magaca guddi fulin baale qabaa'il dhan oo meesha degan oo asal u ah hiiraan iyo qeyrkeed baa laga tegey. Inta la fariistay iyadoon khibrad loo lahayn baa warqad iyo qalin lagu qoray. 14 qof ma anfacayso, waana kasoo horjeednaa, mana ogolin reer hiiraan haddaan nahay iyo gobollada dhexe. Waxa weeyaan qalad bay ku socotaa. Waxa laga hadlaya waxa waaye arrimo dhowr ah wey. Waxa weeyaan hiiraan iyo shabeella markii la dhisayo nin baa wuxuu yidhi waana ka dhashay waana u dhashay, wax soconayana ma ahayn arrintaas, gacantana kuma qaban karo. Horeyna waan ugu dignay, waan u sheegnay, waxaan ku niri dowladda faraha kala baxdo, dadka ha isu dayso, cadaalad baa deeqda ummadda. Hallada goormaa laga soo baxa? Hadda haddii guddigii farsamada ay meeshaan marayso oo cadaalad daradaas lagu bilaabay, goormay wax hagaagayaan? Waxaa la rabaa tirada baarlamaanka in la isku waafaqo, waxaa la rabaa madaxweynaha, waxaa la rabaa ku-xigeenkiisa, waxaa la rabaa ninka baarlamaanka afhayeenka u noqonayo, waxaa la rabaa caasimadii, waxaa la rabaa meeshii gogashii la dhigi lahaa. Qodobadaas oo dhan wax maanta ka socda ma laha. Marka federaal goormaa la fulinaya?
Hadaba federaalku dhibaatadaas guntii hoose hadduu dhibka hadda ka bilaabay, ma noqon karaa mid 2016 iyo waxyaabaha aad tilmaamaysa haddii la dhammaystiri waayo ummadda gaarsiin kara cadaalad iyo sinaansho?
Dhibtu maaha federaalka, dhibtu waxa weeye maamulka federaalka. Haddaad xusuusataan dalkeenii sababuhu u dubay waxa ugu horreeyey oo saldhig u ahaa cadaalad la-aan. Cadaalad la'aantii baa dhalay nabad la'aan, isagii baa dhalay dhaqaale la'aan, isagii baa dhalay dowlad la'aan aakhirkii.
ma suurtoobayso inaynu dowlad ku dhisno cadaalad la'aan. Dowlad baa inaga dumatay mid inay ku dhismi mayso. Professorku meelaha uu tilmaamayo haddii waa inaan sababta laga dhigin nidaamka. Sababta waa in laga dhigaa inagu nidaamka saynu isticmaalayno. Waxaan aad iyo aad u aaminsanahay haddii maamulada gobolada oo hadda la dhisayo, haddii si cadaalada loo dhiso, haddii dadku iska wada dhexarkaan, haddii dadka wax ku oolkoodii ay noqdaan dadka loo adeeshanaya dadka, oo ama baarlamaanka soo gelaya ama electoral commission ka noqonaya ama howlwareenada ka noqonaya wax dhisma, waxaa laga faa'iidayaa nidaamkan isaga waxaynu qaadanay. Laakiin haddii maamulku khaldan yahay, maamulku wuxuu dhalayaa wax khaldan.
Professor, waad maqlaysaa, maxaad ku diidantahay haddii nidaamka wax lagu dhisayo cadaaladda la waafajiyo oo la saxo arrimahaad ka hadlayso inuu federaalkani noqon karo?
Runtii sida uu sheegay ustaad Cawil, wasiirka hore maaliyadda, waan ku waafaqsanahay nidaam ahaan inaanan u khaldanayn, inkastoon ka jeclaa in la yiraahdo yani haddii la doonayo cadaalad in la sameeyo ama xukunka hoos loo dhaadhiciyo devolutional la qaadan karaa, oo sida halkan waddankan Kenya aan ku noolnahay ay sameeyeen oo countieska inta la sameeyo kadib governor la yidhaahdo, laakiin in madaxweyne la yidhaahdo ciduu raba la xiriirayo cadow iyo sadiiq ninku doona la xiriirayo meesha warba calaaqo ka samaysanayo, taas qalad weyn baa ka imaanaya. Tan kale cadaalad haddaan la helin amni lama helayo, nabadgelyo ma jirayso, dhaqaale ma jirayo, horumar ma jirayo. Marka dad hadda ka fikiraysay kusoo noqon lahaayeen ama loogu kordhin lahaa nidaam hadda ka fikiray, ani waxay la tahay federalism inuusan samayn karin. Ummadda Soomaaliyeedna in badan baan ku qanacsanay nidaamka federaalka la yiraahdo, waxay ku waafaqsan wax la yiraahdo regional autonomy, wax la yiraahdo ama ismaamul goboleed. Hadaa huwa cadaaladna halkaas ka imaanaysa.
Waa hal su'aal baan idin dhexdhigayaa, dadka ma moodaa marka inaanay federaalka dhibku uusan ahayn ee dib u heshiisiin loo baahan yahay?
Hadda dagaal sokeeye oo dalkeenna ka socda ma jiro. Waxaa loo baahan yahay maaha qabaa'il la heshiisiyo, waxaa loo baahan yahay dowladdu inay samayso integration, inay samayso oo politically dadkii isoo goleysiiso. Taasina waxay ku dhici kartaa in dowladdu ay la timaado cadaalad, in dadku dowladdi aaminaan. Dowladdu markii dadku aaminaan, dadku dowladnimadii dadka waa ka maqan tahay, dadku waa u bisil yihiin, laakiin dowladdu waa inay cadaalad la timaadaa ay dadkii isugu keento. Oo bahalkii muxuu ahaa rijimadii iyo dowladdii dhexe isku xirmaan oo dadkii kalsooni siiyaan maamulka.
Horta waxaan qabaa Soomaaliya meel ay ku heshiisay ma jirto, Soomaaliya meel ay ku heshiisay maanta ma jirto. Waxaan la dhoodhoobayo, waxaan la waxaynayo, qabyaaladi waa jirtaa, horta hoos ha laga soo bilaaba dib u heshiisiinta. Xal waxaan u arkaa aniga cadaalad in la sameeyo, in maanta doorashooyinka soo socdo axsaabta maxaan ku yidhaahdaa la fasaxo oo la ogolaado, haddii kalatana ay noqoto dad wanaagsan in ummadda Soomaaliyeed. Baarlamaanka waa asaaska dowladnimo wey, waa in dad wanaagsan oo waxgarada oo ummaddan u naxayo dadka iyo diinta iyo dalkaba ka naxayo in la helo weyaan.
Waxaan ku soo koobi lahaa shacabiga Soomaalidu xuquuqdiisii siyaasiga ahayd oo ahayd inuu dowladdiisa isagu doorto wuxuu lumiyey 46 sano ka hor. Dowladdaani waxyaabaha u xil saarnayd waxay ahayd 2016 dadka inay gaarsiiso one man one vote oo xuquuqdaas qaaliga ahay dadka usoo noqoto, ilaa iyada laga helo ama wax iyadii u dhowo matali kara la helo, waxa weeye dowlad ka dhisan shacab, dowlad shacbigeedu soo doortay, baarlamaan shacbigeedu soo doortay oo shacbiga ka wakiilay ma imaanayso.
Aniga hal nuqto bas waxaan rabaa, dadka Soomaaliyeed qabaa'ilka qaarkood waxay isa siiyeen awood khaas ah, gentleman agreement waxa la yidhaahdo, tafaahum hoosaa jira. Tom and Jerry waa dhammaaday, waa in la joojiyaa weeyaan, wajiyo cusub inay yimaadaan waayo ummadda Soomaaliyeed hoggaamiye oo cadaalad u horseedo shacbiga soo doro.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Maxamed Cali Ibraahim oo ah siyaasi horeyna wasiir uga soo noqday dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda federaalka Maxamuud Xasan Suleymaan oo Cawil loo yaqaan, oo ka qayb galay dooda gaaban maanta. Intaa inoo joogto, intayna mar kale wada ku kulmi doonaa haddii la raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo warbixintaasi inala socodsiinaya aan idhaahday doodaasi gaaban inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaariyay inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
waxaan u wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska sannadihii u dambeeyey soomaalilan waxaa ka socday barnaamij ay dhallinyaradu isu weydaarsadaan xogta ku aadan ahmiyadda caafimaadka taranka iyo dhibaatooyinka ka yimaada kaasi oo ay wacyigelintooda ku soo bandhigaan hanaan masriixiyadeed wada sheekaysi iyo siyaabo kale oo ay ka hirgeliyaan goobaha barkulanka bulshada iyo dugsiyada barnaamijkan oo hoos yimaada islamarkaana ay waddo xarunta somaliland y biir ayaagaasi maa xaruntan maxamed mahad dhamac uu iga waramay sida ay u sameeyaan barnaamijkan
barnaamijka aanu dhallinyarada dhinaca caafimaadka kaga qaybgalaa waxa weyan waxaa la dhahdaa barnaamijka taranka dhallinyarada oo lagu baraya maxayadee dhallinyarada waxyaabaha hoos yimaada habdhiska taranka hadday noqoto kahortaga iyo maxaahaydee qofka h i virus qaba si loola macaamilayo hadday noqoto qofku siduu maxay iska ilaalinaya xanuunada loo yaqaano sti-ga ama xanuunada galmada ku faafa iyo hadduu qofka dhallinyaradii sidii uugu xidhmi lahaa goobaha caafimaadka ee uu ka doonan lahaa adeegyada iyo xogta uu u baahan yahay hadii jeer inta uu dhallinyarada yahay
de dhallinyarada waa ballaaranta tiradoodina way badan tahay qeybahana tilmaantay inaa qeyb abaaxad loo mido inta badan weyn sideed u bartaan waxeed u siisaan dhallinyaradan ee u qaata
qaabkan isticmaalo waxa weeyaan waa qaab dhallinyarada laftarkeedu ay isugu gudbinayaan aqoontooda dhallinyar kastoo isku faca ama isku da-a ama isku maxay ahayd goob waxbarasho joogta iyagaa laga sameynayaa kooxo kooxahaasaa waxay gudbinayaan aqoonta la baray bay u gudbinayaan saaxiibadooda kuwa sportiska kuwa sportiska kuwa maxay ahayd iskuulada dhigta ardayda iskuulada waxay u gudbinayaan iskuulada iyagaa waxa ay mashruucan wadayaan maxay ahayd initiative ay la yimaadeen ama curin ay la yimaadeen dhallinyaradu oo ay ku gaadhsiinayaan xogta ay heleen asxaabtooda kale ama saaxiibadooda kale ee kaaga dhow ay iskulaaska yihiin ama jaarka yihiin ama kubadda wada ciyaaraan
maxaa ka mida curinaha isticmaalaan ama qeybaha isticmaalaan ee lagu gaarsiiyo waayo wayn noqonaa dhallinyaradu malaha barkulano waaweyn marka laga yimaado dugsiyadii iyo goobihii ay kubadda ku ciyaarayaan
waxaa ka mida maxaa yeele iskuulada ka mida dugsiyada ka mida dugsiyada waxaa loo sameeya kooxo kooxahaasoo ka sameeya wacyigelin iskuulka ama waxay u qabtaan maxaa ahayday iskuulka aroortii marka safka la gala ayay maxaa ahayday ardayda u jeediyaan xogta ay hayaan ama waxay u sameeyaan masrax aqooneed oo ay maxaa ahayday ku gaarsiinayaan maxaa ahayday ardayda waxaa kale u sameeyaan maxaa ahayday waxaa loo yaqaano maxaa ahayday tartan suugaaneed lagu tartamo kolba ishuuga taagan hadday tahay h i viruska hadday tahay xanuunada galmada lagu kala qaado hadday tahay maxaa ahayday waxyaabaa loo yaqaano tacadiyada ka dhanka lamaanaha oo iyaguna ishuu taagan ah hadday noqoto maxaahayday kufsiga ama kufsi wadareedka ay dhallinyartu inta badan samayso waxyaabahaas ayaa qaababka loo isticmaala waxaa kaloo aan u isticmaalaa qaabka maxaa ahayday baraha bulshada ay ku wada xidhiidho waaybirku wuxuu leeyahay maxaa ahayday bar bulsho oo ay dhallinyar badan ku kulanto taasaa fariimaha kolma ama xogta la doonayo dhallinyarada in loo gudbiyo loogu gudbiyaa iyaga laftarkooguna maxaa ahayday xogta xog gudbiyayaasha qaabkan oo loo isticmaala
xogtan ayagu gudbinayaan dhallinyaradu ama ay koox koox u gudbinayaan ama ay dugsiyadii ku gudbinayaan ama hanaanka masriixyadeedkan tilmaamayso ay gudbinayaan yaa iyaga bara xagay ka keen ama qaar dhallinyaro aqoon la soo uruurisan mase idinka tababara
horta waxaa somaliland y biir waxaa la aasaasay 2007 waxaana maxaa ahayday uu xidhiidh ama uu ka mid yahay waxaa loo yaqaano y biir ka dunida ka jira oo dhallinyaradoo dhanna ay qeybtaasaan xidhiir wanaagsan oo wada macaamila mimbarna ka nahay markaa tababaro caalamiya dhallinyaro soo qaadato iyaga la mida ayaa tababara kolba maxaa ahayda xogta tababarka loo qabanayo noocu yahay bay ku tababaraan marka la tababaro waxay la yimaadaan dadkaa la tababaray inay sameeyaan maxaa ahayda qorsho maalmeed ama qorsho howleed ay ku qabtaan maxaa ahayda xogaha loo baahan yahay ama maxaa ahayda ay ku gaadhaan dhallinyaradii kale iskuulka dhiganaysay ama kuwa kale iskuulka dhiganayn ama jaamacadaha kuwa dhiganaya hadday noqoto markaa tababarada noocaasa ayay qaataano maxaa ahayday dad waxa tababara maxaa ahayday tababaro caalamiya ka qeybgalay oo wadamada carabta ama maxaa ahayday wadamo kale oo yurba ama afrika ka soo qeybgalay baa tababara waxaa kaloo tababaro khubaro maxaa ahayday lokala oo bartay caafimaadka waxaa kaloo tababaro maxaa ahayday musheekh oo xagga diinta iyaga laftarkoogu in la wacyo dhalinyaradii oo maxay ahaydi diinta loo dhigaana kama maqna maxay ahaydi qaabka loo barayo waa qaab asluub iyo maxay ahaydi diinteenu intay u gashahay ah weeyaan
tusaale ahaan oo kale dhalinyarada waxa la yidhaahdaa dee waa xoogga ugu badan ama waa tirada ugu badan amaba u nugul inta badan arrimahan aynu ka hadlaynay caafimaadka taranka oo kale xanuunada la xidhiidha iyo weliba muhiimadda ay leedahay islaarinteeda aqoon ahaan ma yihiin qaar dhisan dhalinyaradu oo tusaale ahaan xogtana siinaysaan oo kale de sideeda u qaadaya amaba isgaarsiiyey waayo 2007 waa muddo fog ilaa imaka oo waqti badan baa kasoo wareegay aqoontoodu saytay amaba heerka aqoonada ama wacyigooda ee arrimahan ku aadan
kulle dhalinyartu waxa maxay ahayday waa dadka ugu teen overabka badan ama maxay ahayday qofkii dhalinyar buu 2 sano 5 sano ahaanaya ama 10 sano 10 sano kadib uu ka baxayaa 10 sano kadib waxa soo kacaya mid kaloo dhalinyaro aan isagu xoog badanba tababaradii hore la bixiyey iyo xogtii ahayn isaga laftirkiisu u baahan xogtii in la siiyo kulle jiilku isbedbedelaya xogtaasina waxaan isu leenahay markuu qofku dhalinyarta ka baxo qoys iyo reer iyo wax yeeshana wuxuu maxay ahayda waa facsa waa xog uu u baahan yahay had iyo jeer markuu dhalinyarta yahay iyo markuu qofku daawan yahayba marka waxaanu is leenahay qaababka ay u gudbinayaan iyo xogta aan gudbinaynaa ma odhan karo dhalinyartao dhammaan wada gaadhnay waayo tirakoobkii ugu dambeeyee somaliland laga sameeyo waxaa samaysay wasaaradda qorsheynta iyo ay caawinaysay hay-adda UNFP waxaa lagu qiyaasay 74% inay dhalinyar yihiin marka waad qiyaasi kartaa inuu xajmigaasi xajmi ballaaran yahay inay dhalinyartu tahay cidda ugu badan ee waddankeena marka maxay ahayday tirakoobka laga soo qaato xogta marka isma lihii dhalinyaradii oo dhan baad wada gaadheen laakiin waxaanu is leenahay waxaad gaadheen in badan oo ka mid a waayo wax ururo kaloo badan baa ka shaqeeya annagu dhinac umaanu qeyb umaanu ka nahay ururada dhalinyarada ee maxaa ahayday ka shaqeynaya arrimaha dhalinyarada
wacyigooda ma wanaagsan yahay sukule
wacyigoogu wanaagsan yahay soomaalidu waxay tirahdaa xog la helyaaba tala la hel qofka dhalinyarada markuu xogta helo xogtaasoo ah naftiisa sidii u maamuli lahaa ama mustaqbalkeeda caafimaad qaabkay noqon lahayd wuxuu maxaa ahayday wuxuu markiiba go-aanka qaataa oo uu asxaabtiisa kalena ka wacyigeliyaa waayo qaabkan dhalinyarada la isticmaalaya ma waxuu kaga duwan yahay qaababka kale qof weyn baa laga yaabaa inuu arrimaha caafimaadka ee dhalinyarada qofka dhalinyarada u sheego laakiin marka nin dhalinyaradu dhalinyarada la hadlaso waa qaab ay dhalinyaradu wacyigelinta isku sheegayso markuu dhalinyaradu ninka kale dhalinyarada waxu sheegayo waxay ka duwantahay qaabka qofka weyn waxu sheegayo su-aalo uu ka gabanaya buu weydiinayaa xogo dheeraado oo maxaahayda u baahnaa buu weydiinayaa
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tan iyo tuna barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan dhinacayga idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aada buu mahadsanyahay cabdixakiim maxamuud shiruuc oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya xuseen maxaa noo xiga
haddaynu uu saaray dulmar noqdo badii wararka u door karoona 2 qarax ayaa goor dhoweyd lagu weeraray kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen ciidamada amisom kuwaasi oo marayay inta u dhexaysa deegaanka carbiska iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose qaraxyadan ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday ciidamada amisom waxaana si aad ah looga maqlay qaraxyaasi degmada afgooye iyo deegaanada ku dhow sida ay sheegeen dadka deegaanku warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyadan lala damacsanaa baabuurta galbinaysay shariif xasan oo xilligaasi la sheegay in uu ka soo baxay degmada afgooye oo uu shirar kula lahaa saraakiil iyo xildhibaano balse aanay waxba soo gaarin
aad baad mahadsantaha xuseen bare aadan ayaa qodobadii wararka noo dulmaraya guud ahaana idaacaddayadii fidnimo ayaan kusoo afmeeraynaa qodobkaasi warka waa anigoo asaare cabdiaxmed iyo xuseen bare aadan oo idinle intaynu mar kale dib hawada ugu kulmi doono inta ka horreysa haatan nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.